Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 18 июль шейшемби күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүз менен. Оолу, бүгүнкү баяндардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бишкекте Ата Журт саясий партиясынын 11-чи курултай өттү. Партия талапкердике кимди көрсөттү? Бир аздан кийин билебиз. Мындан тышкары Наилсан Мадела эл аралык күнүнө карата номер 47 абакта отургандар арасында Евро биримдиктин колдоосунда мини футбол болуп өттү.
Карап эле кайсыбызда эмне кылат, аңда отургандан көрө футбол ойноп оңдой болуп турса жакшы эле болот.
Түркияда 2016 жылы эмгек визасын 3612 кыргызстандык алган, алардын 2700 ашыгы кыз келиндер.
Кесиби менен жумушушу таба албай атышат да, эгерде тил билип келсе. Биздики эми жумуштан мынакей көп кишилерди жумушка бердик, бирок ошо жумушка бергенде кесип боюнча эч кимди берген жокпуз чынында.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Алдыдагы жарым саатта азаттык менен чогулуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Аида Бекмуратова алып барам. Оолу, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы. Канымгүл, кезек сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аскар Акаевтин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаевга байланыштуу сот өкүмү чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту Адил Тойгонбаевга карата өкүмүн чыгарды. Сот аны кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелери боюнча күнөлүү деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга сыртынан абакка кести. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова азаттыкка ырастады. Казакстандын жараны 50 жаштагы Адил Тойгонбаев экс президент Аскар Акаевтин туңгузу Берметтин мурдагы күйөөсү. 2005 жылдан март окуясынан кийин Кыргызстандын аймагында бир катар өнөр жай объектилерин мыйзамсыз менчиктештирген деген айыптын негизинде эл аралык издөөгө алынган. Ага алдамчылык, ири суммадагы салыктарды жашырган деген да күнөөлөнүп тагылган. 2016 жылы аны Кыргызстандын укук коргоо органдарынын өтүнчү менен Интерпол Дубайда кармалып, кийин күрөөгө бошотулган. 2 жыл мурун Москванын аэропортунда кармалып, бирок Кыргызстанга өткөрүлүп берилген эмес. Ата Журт президентке 2 талапкерди сунуштады. Бишкекте Ата Журт саясий партиясынын 11-чи курултайы өттү. Ага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Ахматбек Элдибеков, Камчыбек Ташиев баштаган партия мүчөлөрү Адахам Адумар, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Ишенбай Кадырбеков, Медеткан Шеримкулов, Абдыган Эркебаев, Аликбек Жекшенкулов баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер, коноктор катышты. Курултайда президентке Ташиев менен Келдибековдун талапкерлиги сунушталды. Партиянын саясий кеңешинин чечимин Бөдөш Мамырова жарыялады. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Бүгүнкү күнгө карата талапкер болуп катталуу үчүн Боршайкомго арыз бергендердин саны 29 жетти. Бүгүн туруктуу элдик кеңештин төрагасы саясатчы Азимбек Бекназаров Ата Журт партиясынын курултайында сөз сүйлөп жатып, президенттик бир гана орун бардыгын белгилеп, кеңешип бир талапкерди чыгарууну сунушун айтты. Зилалиев менен Калиевди кызматтан алуу талабы коюлду. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Кыргызстандагы он чакан жана Жогорку Нарын гесин курат делген Legless Trading компаниясына байланыштуу өкмөт башчысы Орунбай Жээнбековго ачык кат жолдоду. Анда келишимди жокко чыгаруу, аталган ишкана менен келишим түзгөн жетекчилердин жоопкерчилигин карап, өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев менен энергетикалык холдингдин башчысы Айбек Калиевди кызмат аттан алууну сунуштаган. Сооронбай Жээнбеков мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарын колдонуу менен жаралган кырдаалды чечкиндүү кадамга барыш керек дейт коомдук ишмер. Кыргыз өкмөтү аталган компания менен гестерди куруу тууралуу макулдашууларга өткөн аптада 10 июлда кол койгон. Кол коюу жөрүлгөсүнө президент Алмазбек Атамбаев дагы катышкан. Ал тапта Кыргызстандын гестерди курмай болгон чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган өкмөттүн документин көчүрмөсү делген катты Кыргызстандык 24KG маалымат агенттиги жарыялады. 17 июлда чыккан 3 беттик кат Кыргызстандын Австрия менен Чехиядагы элчилигинин жана тышкы иштер министрлигинин чехиялык компаниясынан изилденгенден кийин экономика министрлигине жана улуттук энергохолдингке жиберген жообу болгон. 2017 жылдын 10 мартында жазылган ал катта тышкы иштер министрлигинин ошол кездеги орун басары Азамат Үсөнов кол коюп өтө маанилүү деп белгиленген эле. Текебаевдин сотунда Темир Сариев күбө катары суралууда Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго байланыштуу ишти кароону улантууда. Бүгүн адвокаттар өздөрүнүн башка процесстерине байланыштуу соттун графигин өзгөртүүнү өтүнүштү. Бул сот бул өтүнүштү канааттандырган жок. Ушул тапта күбө катары убактылуу өкмөттүн мүчөсү Темир Сариев көрсөтмө берүүдө. Ал 2010-жылы 13-майда кырдаал курч болгонун элдик көзөмөлдү күчөтүү керек болгонун айтты. Ошол күнү чукул жыйын чакырылып, Текебаев жыйынга катышканын жана кырдаалды жөнгө салууга $2 млн бөлүү боюнча талаш жарылганын белгиледи. Буга чейин Текебаев Чотонов сотунда экс-президент Роза Отунбаева, убактылуу өкмөт мүчөсү Эмилбек Каптагаев, Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов баштаган дагы саясатчылар көрсөтмө беришкен. Нарында милиция кызматкери 8 жылга камалды. Башкы прокуратурадан бүгүн кабарлашкандай, Нарын райондук соту Атбашы районунун кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы БШ аттуу башчысынын кылмыш жаза кодексинин 305-166 беренелер бул кыйноо шылуундук кылуу боюнча айыптуу деп тапты. Аталган кызматкерлерге карата үй мүлкүн конфискациялоо менен 8 жылга эркинен ажыратуу өкүмү чыгарылды. Монтенегро токойлордогу өрттү өчүрүүгө жардам сурады. Монтенегро Адриатик деңизинин жээгиндеги Луштица жарым аралындагы токойлордо чаккан өрттү өчүрүү үчүн эл аралык коомчулуктан чукул жардам сурады. Өлкө бийлигинин маалыматы боюнча токойлордо эс алып жүргөн кеминде 100 турист коопсуз жайга көчүрүлдү. Луштицада кырдаал курч Монтенегронун ички иштер министрлиги Евробиримдиктин жарандык коргоону механизми менен жардам сурайт деп айтылат өкмөттүн 17-июлдагы билдирүүсүндө. Тилсиз жоголуу аба ырайы себеп болгону катуу шамал анын өрт чордонуна жакын башка айылдарга жана тоолуу токойлорго жайылтып жатканы кабарланды.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегинен окуңуз. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Орус Азаттык Орг. Жогорудагы дарегтерден сиз ыңгайсыз суроолор, данисте жана Азаттык Плюс теле берүүсүн кызыктуу мультимедиа макалаларды издеп көрсөңүз болот. Эми акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 43 тыйын, 1 евро 79 сом 50 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 17 тыйын, ал эми казак тенгеси 21 тыйын болуп жатат. Эми утурубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бишкекте Ата Журт саясий партиясынын 11-чи курултай өттү. Курултайга кимдер катышты, ким президенттик талапкерликке көрсөттү деги эле иш чаранын маанайы, көтөрүлгөн маселелер тууралуу кесиптешим Самат Жумакадыров айтып берет.
Рахмат Айда. Бир нече ушул сааттар мурун эле аяктады десек болот. Курултай эртең менен саат 9:00 эле башталган. Учурда ушул курултайга келген делегаттардын баардыгы атайын сый тамакка, партиянын сый тамагына жөнөп кетишти. Бирок эми кайсы иш чаранын ичинде эмне маселелер көтөрүлгөнү угармандар көбүрөөк кызыктырып жатат болушу керек. Эртең менен да ушу партиянын саясий кеңешинин президенттикке талапкерлерди көрсөтүү тууралуу чечимди саясий кеңеш мүчөсү Бөдөш Мамурова окуп берип, анда Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев президенттик шайлоого талапкер катары катталат деген чечим кабыл алганын айтып берди. Өз кезегинде дароо эле биринчи сөз Акматбек Келдибековдун өзүнө берилип, ал абдан эле берилген регламенттен дагы көбүрөөк сүйлөдү. Тагыраагы ушул президентке талапкерлерге 10 минуттан 15 мүнөткө чейин берилген, бирок Келдибеков жарым сааттан ашыгыраак сүйлөдү. Сүйлөгөн сөзүнүн ичинде ушу шапке менен папке алмаштыруу аракети бул бийликте деле калган жок деп айтты. Мамлекет туңгуюкка кептелип, тышкы карызыбыз өскөнүн дагы белгилеп өттү. Бийлик мамлекетти талкалаган үчүн азыркыга чейин жоопкерчиликти сезе элек деп, системалуу саясий өзгөрүү керектигин дагы өз сөзүндө дагы камтып өттү. Ал жана эгерде президент болуп келсе, мигранттарды кайра Кыргызстанга алып келерин, парламентаризмди дагы деле болсо Кыргызстанда орно элек деп ушуну орнотуу үчүн көбүрөөк аракеттер жүрүп, жана эң негизги сөзү курултай институтун кайрадан киргизебиз деп дагы белгилеп өттү. Ал эми Ташиев өз сөзүндө көбүрөөк адамдын укугуна көбүрөөк басым жасады. Тагыраак айтсак, алсак мисалы үчүн Кыргызстан инсульт боюнча биринчи орунда турат экен дүйнө жүзүндөгү ушу өлүмдөрдүн ооруларынын арасында, жана СПИД оорусу боюнча дагы дүйнөдө 5-чи орунда турат. Коррупция боюнча тагыр эле алдыга өсүп кеттик деп айтты Ташиев. Жана ошондой эле бийликтин ушу кыймыл аракетинен буга чейинки деги эле кыймыл аракеттердин улам 2000 km² жерибизден дагы айрылып калдык деп ошол миграция маселесине токтолгон Камчыбек Ташиев былтыркы ушу Москвадагы болгон өрттү дагы мисал келтирип, 17 чырактай кызыбыз өтүп кеткен эле, жана ал жакта бир кыздын айткан сөзү катуу тийип калды баарыбызга деп, бийликтин ушу шалакылын айынан ушактай иштеп жүрөбүз деп айткан жанакы видео кайрылуусун дагы келтирип өттү. Айтор Ташиев кыска эле сүйлөдү, жана бирок мындайча айтканда залдагы Ташиевдин ар бир сөзүн кубаттап турушту, жана анын ар бир сөзү дагы зал үчүн бир ураанга барабар болот окшойт. Айта турган болсок, мынакей жеңип чыга турган, президенттик шайлоодо жеңип чыга турган учур эми келди деп дагы катуу баса белгилеп, бул сөзүн дагы бир нече жеринде дагы кымтып өттү. Эң негизгиси, бир партиядан эки талапкердин көрсөтүлүп жатканы дагы кубаттоого алынган менен айрымдары тарабынан түшүнүксүздүү учурду дагы жаратты. Айтсак, саясатчы Азимбек Бекназаров бул дагы президентке талапкерлигин коюу боюнча арыз бергени боюнча бардыгыңыздар маалымсыздар. Бекназаров өзүнүн сөзүндө президенттик орун бул болгону бирөө эле деп, бирөөнө гана берилген деп, ата журт партиясы өзүнүн ичинен экиге бөлүнүүгө барбашы керек, добуштар экиге бөлүнбөшү керек, же Бекназар же Келдибеков же Ташиев экөөңөрдүн бириңөр калгыла деп эле ачык эле айтты, жана бул сөзүн кайрадан эле залдагылар колдошкон дагы белгилей кетти эле. Ушул курултай учурунда борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү жана саясатчы Ишенбай Кадырбеков менен дагы жеке маек кылып сүйлөшүп көрдүк. Ал өзүнүн бүгүнкү ата журт партиясындагы эки талапкердин көрсөтүлүшүн тактикалык жүрүш деп жатат. Эгерде кайсы бир талапкерди каттабай кое турган болсо, экинчи талапкер автоматтык түрдө кала бере турганга деп, жана ошондой эле бул бийликтин талапкеринин добуштарын бузууга дагы арналган тактикалык жүрүш болушу мүмкүн деди. Себеби канчалык көбүрөөк талапкерлер болсо, ошончолук бийликтин дагы талапкерине азыраак мүмкүнчүлүк калат деген мааниде Ишенбай Кадырбеков айтып өттү. Жана биз борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн өздөрүнөн дагы сурадык, бир партия эки талапкер жылдырганга канчалык туура, мыйзамдык жол береби деп. Алсак, борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат башчысы Бактыбек Жумагулов бизге билдиргендей, конституцияда мындай жер каралбаптыр, партия бир эле талапкерди жылдырса болот деп. Андыктан азыркы кылып аткан аракети мыйзамсыз эмес деп айтып өттү. Бирок ошол эле учурда партиянын ички уставында бул кандай жазылып болот экен, ушул жагын дагы карап көрүшүбүз керек деп, борбордук шайлоо комиссиясы азырынча колуна ушу ата журт партиясынын уставын ала электигин жана алгандан кийин гана борбордук шайлоо комиссиясы тагыраак жооп бере тургандыгын белгилеп өтүштү. Дагы бир жолу эми программанын башындагыдай айта кете турган болсом, сөздүн башында айта турган болсом, дал ушул ич ара талапкерлерди бекитип алышкандан кийин азыр ата журт партиясы ич ара өздөрүнүн сый тамагына жөнөп кетишти. Келген делегаттарын бары, келген делегаттардын саны бүгүн 700 кишиге чукулдады.
Айда. Рахмат Самат. Ушуну менен талапкер болом дегендердин саны 30 ашып калды окшойт. Сиздер менен кесиптешимиз Самат Жумакадыров болду. Уктурубузду улантабыз. Бүгүн дүйнөдөгү көп өлкөлөрдө Нейсон Мадела эл аралык күнү белгиленип жатат. Кыргызстанда да бул күндүн урматына бүгүн номер 47 абакта жаза өтүп жаткандар үчүн мини футбол уюштурулду. Аны жаза өтөө мекемелери башкармалыгы Евробиримдиктин колдоосунда өткөрдү. Аталган иш чарага кесиптешим Бекзат Бектурган да көрүп келди. Бекзат, анда сөз сенде.
Рахмат. Негизи жыл сайын ушул бүгүн 18 июлда Түштүк Африканын биринчи ынды кара президенти Нельсон Манделанын эл аралык күнү белгиленет. Нельсон Мандела болсо өзү кезегинде ушул ак азчылыктын апартеиттик башкарууга каршы күрөшкөн үчүн 27 жыл абакта отурган тарыхый инсан. Ал эми бүгүн болсо ошол аталган эл аралык күндүн алкагында Бишкектеги номер 47 абак жайда камактагылар арасында футбол мелдешүү болуп өттү. Дал ушул күнү мына абактарда камалып жаткандарга өзгөчө көңүл бурулары да бул тегин жерден эмес негизи. Анткени Мандела эзүүгө жана ар кандай кесинтүүлөргө каршы күрөшкөн, жарандык укукка жетиши үчүн күрөшкөн инсан болгон. Баягы жогоруда айтып өткөндөй, өзү да абакта отуруп чыккан үчүн мезгилинде, ошол абакта отуруп чыкканына дагы карабастан президент болууга дагы жетишкен адам. Футбол мелдешин уюштурган ушул Бириккен Улуттар Уюмунун маңзат жана кылмыштуулук башкармалыгынын өкүлдөрү белгилеп өткөндөй, иш чаранын максаты негизи топ тепкилеген эле оюнда эмес, анан камалгандардын эркиндикке чыккандан кийин мындагы коомго кошулуп, аралашып жашап кетүүсүнө, жумуш табуу, үй бүлө куруу сыяктуу социалдык маселелерде колдоо көрсөтүү, анан буга көпчүлүктүн көңүлүн буруу болуп эсептелет экен. Соттолуп камалып чыккандарды бөлбөгүлө, аларга кадыресе эле мисалы мамиле жасасак, антпесе бир отуруп чыккан адамдын баягы коомдон өз ордун таба албаса кайра кылмыш иштерине барып түрмөгө чөбүрөт деген сөздөрдү дагы айтып өтүштү. Ал эми оюндун өзүнө келе турган болсок, бул да аябай кызыктуу болду. Анткени 30га чукул баягы камалган адам катышып ойноду. Жеңүүчүлөрдү болсо техникалык буюмдар, ошол абактын шартына керектүү болгон баалуу белектер, кубоктор күтүп турган болчу. Бирок ошол оюнчулар менен сүйлөшкөндө негизги максат кубок, мактоо баракчалары деле керек эмес бизге. Аны болгону ушул төрт дубалда курчалып өтүп жаткан өмүрүн унутуп, мына күндөлүк турмуштан бир самга болсо дагы алагдуу болуп, көйгөйлөрүнөн арылгылары келерин баса белгилеп өтүштү. Алардын арасында мына Бактияр аттуу абактагы оюнчу менен сүйлөшсөк, камактагы адамдарга көп нерсенин кереги деле жоктугун, болгону аларга деле көңүл бурулуп, ушул сыяктуу иш чаралар өткөрүлүп турса деп айтып өттү.
Канча киши бир жерди карап турушту, тез тез болуп турсун ушул экен да. Бизге берилген призлеринин кызыгы деле жок, мындай уюштуруп эметип атканыбыз.
Мына өзүңүздөр көргөндөй ушул мелдештин соңундагы өзүн мыкты көрсөткөн оюнчуларга дагы мындай индивидуалдык болсо жеке белектер тапшырылды. Алсак чынында эле мыкты ойногондор дагы жок эмес экен арасында. Айрымдары эркиндикте жүргөн мезгилде спорт менен дос болуп футболду жакшы ойногонун, бирок ушул түрмөгө түшкөндөн кийин ден соолугун жеп алып абалкы мурдагы эркиндиктеги чеберчилигин бүгүн көрсөтө албай калгандыгына дагы кейип өтүштү. Аида,
рахмат. Сиздер менен студиядан кесиптешим Бекзат Бектурган майек курду. Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардан учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Бишкектин 1-май райондук соту Адил Тойгонбаевга карата өкүмүн чыгарды. Сот аны кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга сыртынан абакка кести. Бишкекте Ата Журт саясий партиясынын 11-чи курултайы болуп өттү. Ага Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев баштаган партия мүчөлөрү, Адахан Мадумаров, Темир Сариев баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер, коноктор катышты. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Кыргызстандагы 10 чакан жана Жогорку Нарын гэсин курат делген Legal Trading JZ компаниясына байланыштуу өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековго ачык кат жолдоду. Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго байланыштуу иш кароону улантууда. Бүгүн адвокаттар өздөрүнүн башка процесстерине байланыштуу соттун графигин өзгөртүүнү өтүнүштү. Сот бул өтүнүштү канааттандырган жок. Мониторинг Монтенегро Адриаттык деңиздин жээгинде Луштица жарым аралында токойлордо чыккан өрттү өчүрүү үчүн эл аралык коомчулуктан чукул жардам сурады. Өлкө бийлигинин маалыматы боюнча токойлордо эс алып жүргөн кеминде 100 турист коопсуз жайга көчүрүлдү. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Түркияда 2016-жылы 3612 кыргызстандык эмгек визасын алган. Алардын 2700'дөн ашыгын кыз келиндер түзгөн. Үстүздөгү жылы эмгек визасын алуу мөөнөтү узакка созулуп татаалдашып кеткен. Бул алардын иштөө укугун чектейт. Түркия мыйзамдарына ылайык чет өлкөлүк эмгек мигранттардын түрк тилин билүү, өз кесибинде бир канча жыл иштегендиги тууралуу документтер талап кылынат. Негизинен төлөө кызматтарына иштеген мекендештер туристтик виза менен гана иштешет. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
24 жаштагы Элбар Сатаров Стамбул шаарында эмгектенчи жатканы 8 айдан ашуу убакыт болду. Ал жумасына 6 күн эс алуу борборуна кичинекей балдарга ойноо аппараттарын коюп берип иштейт. Түркияда ар бир чет өлкөлүк эмгек мигранттарынан талап кылынган визаны ал өзү жасаткан.
Жок, визамды жасатып берген жок, мен өзүм жасаттым. Өзүм адресин, баарын өзүм алдым. Кыргызстанга салганга Кудай бүйрүсө жетип атат, башында кичине кыйналдык.
Элбар Сатаров эмгек визасын атайын ортомчу фирмалар аркылуу жасаткан. Кыргызстандык Чынара Мукашева да дал ушундай мигранттарга виза боюнча консультация берген фирманы жетектейт. Ал Түркияда эмгек визасын алуу боюнча талаптар көбөйгөнүнө токтолду.
Кесиби менен жумуш ушу таба албай атышат да, эгерде тил билип келсе. Биздики эми жумушта мынакей, көп кишилерди жумушка бердик, бирок ошо жумушка бергенде кесип боюнча эч кимди берген жокпуз чынында эле. Анткени жаңы келишет, жаңы келгенде тил билишпейт, шаарды билишпейт, анан көбүнчөсү эле тил үйрөнгөнгө чейин үй жумушуна барышат. Анан үй жумушунан кийин анан өздөрү ушундай жол таап кеткен балдарыбыз, кыздарыбыз бар. Например, банктарда иштеп аткан балдарыбыз бар.
Түркияда кыргызстандыктардын 3 ай визасы калууга уруксаты бар. Ал эми эмгек визасы үчүн түрк өкмөтү чет өлкөлүк жарандардан бир канча талаптар болот. Өзгөчө үй кызматтарында иштеген кыз келиндерге эмгек визасын алуунун талаптары кылдаттык менен текшерилет.
Эгерде жумушка орношуп калып, ошол жумуштан иш визасын алган дагы жакшы, баягы иштеп атам болот да. Бирок иш визасын алмактын дагы чеги бар. Баарысына эле бериле бербеген үчүн 10 жашка чейинки бала бакса, ошолорго гана иш визасы жасалат. Жана 65 жаштан өйдө кары адамдарды бакканда гана иш визасын жасап бере алабыз да. Ошондой. А ортодо жөн эле үйүн тазалап, ортодогу бала бакырасын карай тургандарга өкмөт уруксат берилген эмес. Ошон үчүн баягы иш визасын жасай албайбыз дагы, туристический виза менен эле иштеп атышат. Көбүнчөсү эле туристический виза менен иштешет.
Азамат 3 жылдан бери Стамбулдун Султан Ахмет тарыхый аймагында дүкөндө сатуучу болуп эмгектенет. Буга чейин туристтик виза менен иштеген Азамат бул жылы эмгек визасына документтерин өзү тапшырган, бирок 4 ай мөнөт өтсө дагы жооп келе элек.
Жумушчу ошол рабочий визаны күткөнүмө 4 ай болуп калды да, 4 айдан ашып баратат. Азыр уже өмүтүн мүзөлө койдум, чалбай элем. Ал жака эмненин себебинен келбей атканын мага түшүндүрүштү. Биринчи ошол мен иштей турган фабрика биринчи жолу мигранттарды алып иштетип атыптыр да. Ошон үчүн кеч ушундай кармалып атат деп фабрикада айтты. Анын тигил жак короксо, бирок на рассмотрение деп эле айтып атат да, башка жооп бере алган жок.
2016 жылы Түркиянын миграция боюнча департаменти 85 миңден ашык чет өлкөлүккө эмгек визасын берген. Биринчи орунда Сирия, Грузия жана Украинадан жарандар. Эмгек визасын алган 3612 кыргызстандык бул статистикада 6 орунду ээлейт. Мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин өз сөзүндө Кыргызстандан иш издеп келгендер көбүнчө туризм жана тейлөө жаатына иштегендерине токтолду.
Мен өткөн айда Кыргызстанга бардым. Ал жактан Түркияга ишке жиберип жаткан агенттиктер жана түрк консулдугу менен жолугушуп сүйлөштүм. Байкашымча, бала багуучу, кары картаңдарды багуучу болуп келгендер менен катар жайында туристтик аймактарда иштегени келген кыргызстандыктар көбөйүптүр. Бул жакшы жышаан. Бирок алар келишим түзүп келе жатканда иштөө визасынын маанисин түшүнбөй эле келип жатышат. Эгер келишим түзүп келген фирма же отель менен келишпей калса, анда визасы автоматтык түрдө жарабай калат да. Мигранттар кыйын абалга түшүп калганда гана билип жатышат.
Түркияда расмий маалыматтар боюнча 14 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап эмгектенишет. Мигранттардын көбү мейманканаларда, тейлөө кызматында, соода жаатында жана үй кызматтарында иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун күндүзгү уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми кезекти студия конокторуна берсек, Карек аттуу кинолагеринин башкы уюштуруучуларынын бири Майсалбек Курбаналиев жана лагердин катышуучусу Шамиль Эрматов конокто. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Майсалбек, сизге суроо: кандай өткөрүп алдыңыздар? Кандай болду лагерь?
Бул кино лагерь Кыргызстан тарыхтын алгачкы жолу өтүп жатканына байланыштуу чындыгында кандайдыр бир резонанс жаратты десек болот бул кино тармагында. Себеби буга чейин жаштарга багытталган ушундай кино лагерлер болгон, бирок дал ушул киного багытталган эч кандай мындай иш аракеттер болгон эмес да. Бул жаштарга, жаштар жана өспүрүмдөргө багытталган. Анан 10 күн бою бул Алмалуу этно айылында болду. Ошол Ысык Көл областына караштуу Тоң районунда жайгашкан. Жана бул жакта 10 күн бою жекелей бул кино тартуунун сырларын үйрөнбөстөн Кыргызстандын, кыргыздардын маданиятын кошо үйрөндүк десек болот. 10 күн бою бул жактан Бишкектен баргандар, Оштон келгендер, бүт областтан чогулгандар бул боз үйдө жашашып 10 күн бою кыргыздын улуттук тамактарын жеп, керек болсо боз үй тигүүдөн баштап үйрөнүп келишсек болот. Жана бул алар эс алууну мындай пайдалуу өткөрдү десек болот да. Себеби күндүзгү болгон 2 саат гана сууга түшүүгө бөлсөк, калган учурда алар сабак менен гана алек болуп жатышты да.
Жана боз үй улуттук тамактарды атпайсыздарбы? Улуттук тамактарды болгондо беш бармактарды өздөрү жасап, өздөрү үйрөнүп жатты ошондо баардыгын.
Жок, тамактарды ушул жакта дайрап берип жатышты, бирок ушул боз үй тигүүнү өзүбүз өздөштүрдүк десек болот да. Ал жакта өзүбүз боз үйдө кээ бир кишилер үчүн аябай мындай кубанып дагы жатышты, көрүп чочуп дагы жатышты. Себеби боз үйдө жатат деген кээ бир шаарда өскөндөргө жаңылык бол десек болот да. Жеке мен үчүн дагы мындай жаңылык катары болду.
Өзүңүз үчүн жакшы экен. Лагерге кимдер катышты? Кандай критерийлер менен тандалдыңыздар катышуучуларды?
Биз бул кино лагерди уюштурабыз деп тээ жылдын башынан баштап эле ойлонуп баштаганбыз жана баардык программаны түзүп кандай өткөрөбүз, кимге багытталган деп багыттанып бул жанагы былтыр Карек кинофестивалын өткөргөндө жаштар жана өспүрүмдөргө багытталган болчу. Дал ошол кинофестивалга даярдоо катары же болбосо тартууну үйрөтүү максатында ошол жаштарга жана өспүрүмдөргө багыттап аларга конкурс жарыялаганбыз. Жана бул жактан мисалы үчүн 5 окуучуга, 5 катышуучуга акысыз өткөрүүгө, акысыз өтүүгө ал жакка мүмкүнчүлүк болгон. Ал эми калган 35ине биз мындай бир аз акчасын эме кылганбыз, 7500 деп. Алардын ошол ал жака баргандыгы, жаткандыгы, ал жакта эс алгандыгы, ошол жактагы бүт шаймандарды колдонгондун эсептөө менен ошол 7500 орто эсеп менен алып келгенбиз. Жана конкурстун жыйынтыгында конкурс жарыялаганбыз, ким мыкты сценарий жазса жана мыкты видео кайрылуу жөнөтсө алар өтөт дегенбиз. Баш аягы 70ке жана ашуун бир өтүмө келип түшкөн. Алардын биз ошол 40 өтүмөнү тандап алганбыз жана алардын 5 акысыз өткөн.
Булар кантип өттү? Эмне кылыш керек эле алардын?
Алар сценарий жазыш керек болчу. Боз үй, көл, бак жана менин үйүм темаларында сценарий жазыш керек болчу. Сценарий же болсо дил баян. Жана эмне үчүн мен кинолагерге катышкым келип жатат деп ошол видео кайрылуу жөнөтүшү зарыл болчу. Жана ошол видео кайрылууну жана ошол сценарийди окуп биз аларга кандайдыр бир атайын комиссия түзүп, комиссиянын негизинде биз аларды тандап алганбыз.
Жакшы экен. Шамил, сага суроо. Эмнени үйрөнүп келдиңиз?
Жактыбы? Абдан жакты. Биз аякта кино тартканды үйрөндүк, монтаж, камера менен колдонгонду үйрөндүк. Мурун деген кинону мындай эле көрө чыкпыз да, билбей эле. Азыр прям кинону эметип калдык. Жакшы түшүнүп калдык.
Эмнени түшүндүңүз? Кино кандай тартылат экен?
Кино тарткан оңой эмес экен. Кино
кыйынчылыктар менен тартылат.
Кыйын менен
тоскоолдуктар болуп жатат.
Тоскоолдук, э? Сиз өзүңүз да кино тартышып жүрдүңүзбү? Эми
ооба, тартышып жүрдүм.
Эми кино тартайын деп жатасызбы?
Ушул Карек кинофестивалында тартайын деген ойлор бар.
Бизде мындай болду да, бул кино лагеринин жыйынтыгында ар бир 5 кино тартылды да. Ошол кино ар ким керектери актриса болду, керектери актер болду, керектери режиссер, монтаж болду, отурушту. Кыскасы бир команда 4 тайпага бөлгөнбүз. 4 тайпа бирден тасма тартышты да. Өздөрү сценарий жазышты, өздөрү режиссерлук милдет аткарышты, операторлук милдет аткарышты жана продюсерлик да милдеттерди аткарып жатышты да.
Бул тренерлер ким болду? Буга чейин Эрдис Абдыжапаров, Садык Шернияз, Алтынбек Максутов сыяктуу кино чеберлери катышат деген сөздөр айтылды эле.
Албетте бул куру айтылган эмес ал сөздөрдүн баардыгы. Себеби биздин 10 күн болсо 10 күндө биз 5 күнү ошол коноктордун гана сабактары болуп жатты. Бул жака эң башында 2 кураторду шайлап алганбыз. Бул Айбек Дайырбеков жана Акжол Бекболотов. Булар кино тарманадагы мыкты тасмалар жараткан чеберлер. Жана андан кийин Эрнис Абдыжапаров келип өзүнүн ойлору менен бөлүштү. Садык Шернияз, Алтынбек Максутовтор жана Талайхан Абазовалар келип, алар өздөрүнүн мастер-класстарын көрсөтүп, канткенде Алтынбек Максутов актёрлук чеберчилиги менен болсо, керектери болсо ушул режиссерлук кесип менен
бөлүшүп жатышты. Сиздер кандай максат койдуңуздар эле? Деги эле уюштуруучулар өз максатына жеттиби?
Ооба, бул биз кинолагердин жыйынтыгында максатыбызга жетсек болот. Себеби бул жака башына келгенде биз ар бир баланы өткөрөйүн дегенбиз, мыкты бир тасма жаратса экен деп. Ошо кинолагердин жыйынтыгында алар ошо тасма тартышып, жыйынтыгында 4 жана 5 тасма жаралды. Анан бул буюрса кинофестивалда көрсөтүлөт бул.
Рахмат сизге. Келечекте ошо Голливудду дүйнөнүн искусствосун багындырган киночулар чыгат деген ишенчтебиз. Урматтуу каарман, биз ушун менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен Аида Бекмуратова болдум. Бизде жаңырган макалалар, радио баяндарды Азаттык кейжи сайтынан окусаңыздар болот.